De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois sí, aquí en Radio Leiros seguimos, como cada mércores, xa saben, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Fai un par de semanas xa adiantábamos un poquinho a chegada do verán e falábamos, bueno, da importancia de protexerse, cuidarse nos primeiros días de playa e todas estas cousas. Agora que se nos anuncian os días de calor, que se anuncia unha onda de calor, que ao mellor non será tanto, pero en calquer caso, pois sempre estas primeiras veces da temporada, cando nos achegamos ao verán e veñen así días de calor, a moita xente parece coller de sorpresa e logo, pois, en fin, hai consecuencias. Así que hoxe, co doutor, que tal? Moi bo día, doutor, benvido.
Que tal? Bo día. Xe.
Hoxe, co doutor, queríamos falar un pouco deso, de prepararnos para esa onda de calor que parece que ven aí. Bueno, pois, sobre todo, de non descuidarnos, non? De non, que non nos colla desprevenidos, que non haxa despois que pagar consecuencias. É dicir, de o que se debería ser algo que nos axudara a estar un pouco mellor, a pasalo ben, a estar máis alegres, pois que non se convirta, pois eso, nunha queimaduras, en fin, que logo nos fan sufrir, ou incluso en cousas peores, non? Golpes de calor e cousas destas. Hai que prepararse, non, doutor? Hai que tomar precaucións, sobre todo así ao principio.
Sí, as persoas que escoitan a radio, en Radio Leiros, pois xa o sabrán de outros anos, que todos os anos falamos de prepararnos para estas épocas, non? Fai un par de semanas, pois falábamos de como adaptarnos a nova normalidade que vin, non? Pois de saía de repente que temos unhas ganas enormes de movernos, non sei por qué, pero bueno, isto que hai, todo o mundo pois quer ir a tomar o sol, a tomar pousiñas nas terrazas, playa, etc. Pois eso hai que facelo con sentido común.
Claro.
Menos mal que nos avisan de que vai haber unha onda de calor. Por lo tanto, xa tiñemos que saber o que tiñemos que facer, pero non está de máis repetilo e engadir que eso vai producir males en as persoas que non se adaptan ben.
Claro. Xa decíamos, fai un par de semanas, con cremas e de que a exposición ao sol, pois eso, que seña sempre progresiva, e que nos primeiros días ha de ser curtiña, non?
Sí. E además, hoxe o día o 40 de maio, por lo tanto, está...
Sí, xa nos podemos quitar os aia, non?
Sí. Efectivamente. Entón, pois, a protección tiña que ser casi de IGB, non? É dicir, tiña que estar xa nos nosos hábitos, non había casi que repetir, non? Pero
claro.
Cuidar o corpo por fora, que é, pois, proteger a nosa pel, sobre todo de cara a este verán e estas horas de calor, protexer cos protectores, cos capelos, se é necesario, con roupa clariña e fresca, e sobre todo as persoas máis vulnerables, que son os nenos, que non se dan conta, entonces chapelo,
claro.
De forma progresiva, e sacando a roupa, para que non se queimen, protexer esa pel, e os ancians que non teñen sensación de sede, que normalmente andan con roupa un poquinho máis oscura, non? Entón, pois, procurar que seña roupa máis clariña e fresca, adecuada a temperatura, non?
Claro.
Estar na sombra, toda esa protección exterior, non? Pois eso, evitar, sobre todo, pois, facer actividades físicas, que moitas veces o estamos recomendando, pero non en horas nas horas puntas, entre as 12 e as 6 da tarde, procurar, pois, evitar facer actividades físicas ou laborais.
Esa é a hora de poñerse á sombra, non?
Exterior,
¿no? Esa hora sería a hora de poñerse á sombra, por exemplo.
Sin dúbida, ten que ser poñerse á sombra e tamén, pois, as persoas que teñen que traballar, pois, guardar certo descanso, non? Para,
claro.
Sobre todo, se teñen que estar no exterior ao sol, pois descansar cada pouco, non? E hidratarse ben.
Claro.
E despois, pois, sobre todo, a parte interior do noso corpo, non? Que é a boa hidratación. Aproveitar esas épocas para esa froita con moita agua que levan dentro, hidratarse con o mellor é agua ou infusións, non? Evitar o alcohol, que é o que vai a producir o efecto contrario. E sobre
que,
todo, hidratar ancians e nenos, sí. Sobre todo crónicos, que persoas hipertensas ou diabéticas, que o calor e o cambio, a deshidratación lle vai a supoñer cambios no seu tratamento. No?
Uh-huh.
E sobre todo, pues eso, o aporte calórico, reducilo, evitar esas comidas copiosas e aproveitar pues, esta época para parte da froita que falamos, pues, ensaladas, cousas máis fresquinhas.
Uh-huh. Decía eu, doutor, nese caso de tamén cuidar o noso interior e facer unha boa hidratación, apuntaba vostede a importancia, bueno, pues eso de tomar auga ou isto, pero as bebidas alcohólicas, ás veces, decir, tomar unha cervexa probablemente pues, non teña moito problema en personas sanas, pero tomar varias cervexas, o mellor, pode ser máis prejudicial que beneficioso, ¿no?
Efectivamente, sí. O problema é que a cervexiña, como non ten un poquinho menos alcohol que o viño, pues, se toma con fresquiñas e claro. Os crolos son máis grandes.
Sí.
E despois se aparecen os problemas. Pero bueno, non quita que cada un ten que saber o que ten que facer, ¿no?
Sí.
Pero hidratarse é moi importante. Vamos a sudar moitísimo máis, vamos a perder líquidos corporais a través do suor, por lo tanto, é importante rehidratar ese corpo para non ter esta sensación de sede xa na última hora, ¿no? Sequedad da pel, bueno, pues, algún tipo de patoloxía que se pode producir caso a de calor, ¿no? Como son hipotimias, deshidratación, pues, para non ter que chamar a urxencias
claro,
en o 112,
claro.
¿No?
Sí.
Un pouco para, porque hai persoas que realmente poden ter consecuencias importantes, ¿no? Pues, de caídas ou pérdidas de conocemento, etcétera, ¿no? Por
claro.
lo tanto, hidratarse, aínda que non se teña sede, non está de máis, ¿no? Si a alimentación é correcta con ensaladas e froita, pues non va a haber casi problema ningún, ¿no?
Claro. Doutor, antes, en fin, falábamos da praia, sempre pensamos na praia, non? Cando damos ese tipo de consellos, pois hai que protexerse para ir á praia, pois protexerse, botarse cremas e tal. Moitas veces, cando non vamos á praia, simplemente estamos nunha terraza ou en calquera outro sitio ou nunha praza pública tomando sol, xa non tomamos ese tipo de precaucións, porque como xa non é praia, pois parece que non é necesario, e sí, tamén é necesario, non?
Sí, sí, sí. Pasou a mí este fin de semana que fixen para facer un senderismo nas zonas que están expostas, en la que vayas con camiseta, as zonas
claro.
expostas, pues, se poden, hai que protegerse sempre. Protegerse ou salir da casa, non? Estos días é moi importante, sobre todo nos primeiros tempos, hasta que non teñamos ese cor de que esa adaptación da pel, temos que protegernos todo, cara, hombros, o cuello, máis os brazos, non? Moi importante. E as zonas de pel que non estuveron expostas durante o inverno, pois, sobre todo, pois eso, na playa, que cando nos ponemos bañador, ou, bueno, as zonas máis expostas, pois, protexelas, non? Procurar, por lo menos os primeiros tempos, non ponernos como lagartixas a tomar o sol,
a
gallo, porque eso que vai a acaban tendo quemaduras, sino que van a fastidiar todo o verán, porque esas quemaduras se producen despois de escamación e non vai poder tomar o sol en esas zonas, non?
Yeah.
De primado, porque a pel se vai acostumar e se vai a ter pues esa memoria vai a ser unha zona queimada, non pode estar este ano exposta ao sol.
Claro.
Eso sin dúbida. Entón, pues, evitar as queimaduras, sobre todo, por lo menos para pasar un verano, si é posible, o mellor posible, non?
Claro,
en
claro,
estas
claro.
zonas xa sabemos que vai a ser épocas de moito calor agora, en a mellor en xuño, finais de xuño, choverá unha semaniña, é lógico, pois, para refrescar. Pero bueno, esa zona nin vai a haber esas olas de calor como se pode ser máis en Ourense ou no interior.
Claro.
Pero bueno, esta zona é moi húmeda e, por lo tanto, a sensación vai a ser de moito calor.
Doutor, bueno, unha cousa importante que xa recordamos tamén moi a miúdo aquí, a dos nenos pequenos, non? Que moitas veces os nenos posiblemente porque están correndo, xogando, sobre todo pois en época de lecer, en espazos públicos, ben sella na praia, no parque ou demais, pois unha, eles non teñen esa conciencia de que se poden estar queimando, de que se poden estar deshidratando, temos que ser nós os adultos especialmente vixiantes, non? En este caso cos nenos, porque entre outras cousas, teñen un corpo pequeno, non? E, por tanto, é fácil que se deshidraten.
Sí, os nenos non teñen esa sensación de sede, igual que pasa cos ancians. É moi importante estar pendientes deles para que se hidraten, ainda que non teña sede. Hai que hidratar, hai que beber, ainda que non teña sede, porque sempre lleva a ir mellor, non? E sobre todo, xa non é solo na playa, moitas veces no mismo coche, non? Que as temperaturas dentro de un vehículo son superiores, non? Non nos damos conta, porque como estamos facendo actividade física, os temos na parte de atrás, están suando todo o tempo, non? Por lo tanto, os nenos hai que estar moi vixiantes para que estén hidratados. Para eso, bueno, unha alimentación a base de froita, eso vai axudar. Como sempre digo, e pode ser mordida mellor en os zumos,
claro.
Evitar pois eso, as bebidas azucaradas, dende logo que non son nada boas, non para
son recomendables, sí,
para
sí.
Épocas de moito calor.
E outra cuestión, doutor, ten que ver con moitas veces con persoas maiores, persoas que están medicalizadas, que en fin, teñen que tomar medicamentos e que ás veces o este calor o calor excesivo, verán, tamén pode, digamos que descompensar, non? Algunhas destas doencias. Estou pensando mellor en persoas que son hipertensas ou que toman medicación para hipertensión ou como ben decía vostede fai un momento, pois eu que sei, diabéticos e demais.
Sí, sí. Xa falamos antes, non, os crónicos, as persoas que están con tratamento, seguramente teñen que reaxustarse, sobre todo si están expostos a o calor, non? Porque si gardan máis ou menos un repouso na sombra e hidratanse adecuadamente, pois pues, a mellor non hai que axustar nada, non? Pero as persoas que están tomando diuréticos, que se utilizan moito pues, para as patologías cardíacas ou as patologías como a hipertensión, obesidade, etc., pois sí que a mellor hai que axustar, non? Sobre todo, pues, eso, evitar, como sempre digo, pues, evitar sal, azúcar, son esos dous tóxicos que hai que evitar, sobre todo en épocas de calor. Hai que evitarlo sempre, pero sí. En épocas de calor son contraproducentes.
Hai que pensar, perdón,
para a medicación.
Perdón, doutor, digo, hai que pensar o contrario, non? Moitas veces pensamos, bueno, pois sudamos moito e perdemos sales, hai que, digamos que aportar ese sal ao organismo pois a través das comidas ou das bebidas.
Pois non, porque está claro que xa vin algún caso, non, de hipertensos, na miña consulta, hipertensos que non lle baixaba a tensión, e dicía, bueno, non tomes, pues, non tomes, reduzo o alcohol e tal, e me dicía, non, é que tomo dous acuarios, non?
Xa
comida, entón, pues, lógicamente, ese tipo de bebidas energéticas, está contraproducente, é contraproducente que as persoas de vida normal. Se acaso, pois, a mellor as persoas que fan exercicio intenso, atletas, etc., pois non pasaría nada, pero as persoas que as persoas normales deben evitar ese tipo de bebidas, non? Isotónicas,
En calquera...
claro. Se contraproduce porque además le van sales, le van, para recuperar unha deshidratación. Que acaso, pues, si hai unha mellor, unha diarrea ou unha enfermedad en claro. donde perdamos líquidos, por lo que seña, pues será o médico que lle vai dicir que incorpore ese tipo de bebidas para recuperar, ¿no?, esa pérdida de auga, ¿no? Correcto. Pero para a vida normal, auga é o suficiente, a froita é a mellor agua que hai, porque ven incorporada o alimento, e evitar, pues, bebidas azucaradas, isotónicas, dende logo, están contraindicadas para as persoas enfermas, pero eu penso para a población en xeral, ¿no? Cada ben para
cando se precisan, efectivamente, para xente que o precisa, pois porque fai un exercicio intenso, claro, ou demais, claro.
Sí, pero non podemos loitar contra a publicidade, non? Que o fai, parece que as persoas que tamén ese tipo de bebida son felices, entón, pois, pues, a xente toma como unha bebida, non? E claro. En vez de tomar agua, pois, pues, come unha isotónica, non? Para pola tarde, non?
Claro.
Bueno, mellor unha infusión ou agua, pois, pues, non está demais.
En calquera caso, doutor, no caso de que haxa que, non sei, que regular a medicación ou demais, non estaría demais unha consulta, non? Unha consulta ao médico antes de, digamos, lanzarnos, pois, pues, digo, bah, pues, non vou tomar a pastilla da tensión porque como fai moito calor, baixa a tensión e non sei que, non? Mellor consultalo.
Ten que ser consultado co médico, xa que, naturalmente, xa que xa telefónicamente,
claro.
Pero bueno, sí. Que é posible, pero bueno, axustar simplemente, se acaso, unha persoa que está tomando diurético, resulta que ten sequedad na boca, etc., pues que se tome a tensión arterial, e se está regulada, pues pode reducir un poquinho, ¿no?
Claro.
Ese tratamento, pero que ten que ser consultado polo médico,
claro,
pode
claro.
automedicarse sin máis, pero o que sí ten que estar, pues, seguramente as persoas que están tomando diuréticos ou antihipertensivos, etc., pues, o que ten que facer os consellos que lle damos, ¿no? Estar na sombra, hidratarse adecuadamente, evitar facer actividade física nunhas épocas determinadas, descansar o suficiente, ¿no?, o necesario.
Claro.
Con eso é suficiente para non ter que utilizar nada, nin deixar a medicación e manter esa medicación.
Perfectamente, doutor. Bueno, pois, como xa vimos eso, cara ao verán, tamén tenemos que falar un día destos de, en fin, dos cuidados que hai que ter cos alimentos, non? No verán, que, pois, tamén outro dos capítulos que nos tratamos no verán moitas veces son as intoxicacións alimentarias por unha manipulación incorrecta ou dos alimentos, etc., non?
Primeiros auxilios no verán, que tamén hai algún tipo de patoloxía moi típica do verán.
Exactamente, sí, efectivamente. Doutor, como sempre, moitísimas gracias, a disfrutar da semana e do bo tempo.
Moi ben, gracias e boa semana.
Hasta a semana que ven.
Con estos consellos, con estos sabios consellos do doutor Carmazana, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo. Agora, como cada día, convidámoslos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.